Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 2. Заветна любов.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Исус му отговори: ако ме обича някой, ще пази учението ми и отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Йоан 14:27.
Мнозина са били учени, че гръцката дума агапе говори за любов, която е уникална за Бога, докато други термини за любов, като филео, се отнасят до различни видове любов, по-ниши от агапе. Трети пък твърдят, че агапе се отнася до едностранна любов, такава, която само дава, но никога не получава, любов напълно независима от човешката реакция. Въпреки това, внимателното изследване на божествената любов в цялото писание показва, че тези възгледи, макар и често срещани, са погрешни. Първо, гръцкият термин агапе се отнася не само до Божията любов, но и до човешката любов, дори понякога погрешно насочена човешка любов. Второ, в цялото писание много термини, различни от агапе, говорят за Божията любов. Например, Исус учи: «Сам Отец ви обича», употребена е думата «филео», «понеже вие възлюбихте мен», отново употребена думата «филео». Тук гръцкият термин филео се употребява не само за човешката любов, но и за Божията любов към хората. Следователно, филео не се отнася до по-ниш вид любов, а до самата Божия любов.
Писанието също така учи, че Божията любов не е едностранна, а дълбоко свързана с взаимоотношенията, тъй като за Бога има голяма разлика дали хората отразяват или не тази любов към Него и към другите.
Неделя. Вечната Божия любов.
Писанието е категорично. Бог обича всички. Най-известният библейски стих, Йоан 3:16, прогласява тази истина. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Докъде се простират Божията благост, състрадание и милост? 33 Псалм, 5 стих.
Той обича правда и правосъдие, земята е пълна с милосърдието Господно.
145 Псалм, 9 стих.
Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения.
Някои може да смятат, че не са достойни да бъдат обичани или че Бог може би обича всички други, с изключение на тях. Но Библията непрекъснато свидетелства, че Бог обича всеки един човек. Няма човек, който той да не обича. И тъй като е възлюбил всички, иска всички да бъдат спасени.
Какво знаем за Божието желание да спаси всички? 2 Петрово 3:9.
Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето. Но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
1 Тимотей 2:4.
Бог, нашият Спасител, иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.
И Езекиил 33:11.
Заклевам се в живота си, казва Господ Яхова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пъти си и да живее.
Стихът след Йоан 3:16 добавя: понеже Бог не е пратил Сина си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Ако зависеше само от Бога, всяко човешко същество щеше да приеме Неговата любов и да бъде спасено. И все пак Господ няма да натрапи на никого любовта си. Хората са свободни да я приемат или отхвърлят. И въпреки че някои я отхвърлят, Бог никога не спира да ги обича. В Еремия 31:3 той прогласява на своя народ: наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да показвам милост към тебе. На други места Библията многократно учи, че Божията любов трае вечно. Божията любов никога не се изчерпва. Тя е вечна. Трудно ни е да го осмислим, защото често ни е лесно да не обичаме другите, нали? Въпреки това, ако ние като отделни хора можехме да се научим да изживяваме реалността на тази любов, т.е. лично да опознаваме Божията любов, колко по-различно бихме могли да живеем и да се отнасяме към другите.
Щом Бог обича всички, това означава, че Той би трябвало да обича и доста презрени хора, защото има някои, всъщност много такива хора. Какво следва да ни научи Божията любов към тези хора за това как трябва да се стремим да се отнасяме към тях?
Понеделник. Заветна любов.
Библията често представя специалната любяща връзка на Бога с нас, като използва метафори за семейството или роднинството, особено метафори за любовта между съпруга и съпругата или на добрата майка към нейното дете. Тези метафори се употребяват специално, за да опишат специалната връзка между Бога и Неговия заветен народ. Тя е връзка на заветна любов, включваща не само Божията любов към Неговия народ, но и очакванията, че хората ще приемат любовта и в замяна ще го обикнат, както и че ще се обичат един друг.
Какво знаем за връзката между сключващия завет и Бог и Божията любяща милост? Второзаконие, 7 глава, 6 до 9 стихове.
Понеже вие сте люде святи на Господа вашия Бог, вас избра Господ вашият Бог да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята. Господ не ви предпочете, нито ви избра, защото сте по-многочислени от всичките други племена, защото вие сте най-малочислени от всичките племена. Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клял на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар Фараон. И така да знаеш, че Господ твоят Бог – Той е Бог, верният Бог, който пази до 1000 поколения завета и милостта към онези, които го любят и пазят заповедите му.
Второзаконие 7:9 описва специалния вид любов, която Бог изпитва към своя заветен народ. Връзка отчасти зависеща от това дали хората остават верни или не. Божията любов не е условна, но заветната връзка с Неговия народ е такава. Думата, преведена като милост в Второзаконие 7:9, хесед, сама по себе се илюстрира заветния аспект на божествената любов и много повече. Хесед често се употребява, за да опише величието на Божията милост, доброта и любов. Наред с други неща, хесед говори за любящата доброта или непоколебимата любов към другия в рамките на съществуваща реципрочна любовна връзка. Терминът представлява инициатива за такава връзка с очакването, че другата страна ще прояви в замяна тази любяща доброта.
Божият хесед показва, че неговата любяща милост е изключително сигурна, непоколебима и трайна. В същото време, все пак, възползването от хесед е условно. То зависи от желанието на неговите деца да се покоряват и да поддържат своята страна от връзката. Божията непоколебима любов е в основата на всички любящи връзки и ние никога не бихме могли да достигнем нивото на тази любов. Бог не само доброволно ни подари съществуване, но в Христос Той доброволно предаде себе си за нас. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Несъмнено, най-великият израз на Божията любов е разкрит, когато Господ смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Какви са начините, по които можете постоянно да поддържате реалността на Божията любов в мислите си? Защо е важно да се прави това?
Вторник. Условна връзка.
Бог призовава и кани всеки човек към интимна любяща връзка с Него. Подходящият отговор на тази покана включва покоряване на Божията заповед да обичаме Бога и да обичаме другите. Дали човек ще се възползва от тази връзка с Бога, зависи от това дали ще избере доброволно да приеме или да отхвърли Неговата любов.
Какво знаем относно възможността ползите от Божията любов да бъдат отхвърлени или дори изгубени? Осия 9.15.
Всичкото им нечестие е в Галгал, защото там ги намразих. Поради злите им дела ще ги оттласна от дома си. Няма вече да ги обичам. Всичките им първенци са бунтовници.
Еремия 16.5.
Отнех мира си от тези хора, казва Господ, да, милосърдието и щедростите си.
Римляни 11.22.
Виж благостта и строгостта Божия, строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тази благост, иначе и ти ще бъдеш отсечен.
И Юда 21 стих.
Пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.
В тези и други текстове наслаждаването на ползите от Божията любяща връзка многократно е описвано като условие за човешкия отклик на любовта му. И все пак не бива да допускаме грешката да си мислим, че Бог някога спира да обича някого. Както видяхме, Божията любов е вечна. И въпреки, че Осия 9.15 включва думите на Бога за своя народ «Няма вече да ги обичам», важно е да запомните, че по-късно в същата книга той заявява за своя народ «Ще ги възлюбя доброволно». Осия 9.15 не може да означава, че Бог напълно престава да обича народа си. Вместо това стихът би трябвало да говори за условността на някакъв конкретен аспект или позитив от любящата връзка с Бога. И начинът, по който откликваме на Неговата любов, е от решаващо значение за продължаването на тази връзка.
Който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от моя Отец и аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. По същия начин Исус прогласява на своите ученици, защото сам Отец ви обича, понеже вие възлюбихте мен и повярвахте, че аз излязох от Отца. Тези други текстове учат, че поддържането на ползите от спасителната връзка с Бога зависи от това дали ще приемем Неговата любов, в това число и желанието да бъдем носители на тази любов. Отново трябва да отбележим, че това не означава, че Божията любов някога прекъсва. По-скоро, точно както не можем да спрем слънцето да грее, но бихме могли да се откъснем от слънчевите лъчи, не можем да сторим нищо, за да спрем Божията вечна любов, но накрая бихме могли да отхвърлим връзката с Него и по този начин да се откъснем от това, което Той предлага, особено от обещанието за вечен живот.
Какви са начините, по които хората могат да видят и да изпитат реалността на Божията любов, независимо дали откликват на нея или не? Например, как природата, дори след греха, разкрива Неговата любов?
Сряда, отхвърлена милост.
Божията любов е вечна и винаги незаслужена, но хората могат да отхвърлят. Ние имаме възможността да приемем или да отхвърлим тази любов, но само защото Бог доброволно ни обича със своята съвършена вечна любов, още преди да сме направили каквото и да било. Нашата любов към Него е отговор на това, което вече ни е било дадено, още преди да сме го поискали.
Ще прочетем 1 Йоанново 4 глава 7 до 20 стихове с специален акцент върху 7 и 19 стихове. Какво ни е казано тук за последователността на Божията любов?
Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който обича, роден е от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Свой единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си за умилостивение на греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той ние сме длъжни да любим един друг. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един друг, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в Него. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Ние любим, защото първо той възлюби нас. Ако рече някой любе Бога, а мразе брат си, той е лъжец, защото който не люби брат си, когато е видял, не може да люби Бога, когато не е видял.
Божията любов винаги е на първо място. Ако Бог първо не ни възлюби, не бихме могли да му отвърнем с обич. Въпреки че Той ни е създал със способността да обичаме и да бъдем обичани, самият Бог е основата и източникът на всяка любов. Все пак имаме избор дали да я приемем и след това да я отразим в живота си. Тази истина е илюстрирана в Христовата притча за непрощателния слуга.
В притчата виждаме, че за слугата е невъзможно някога да изплати това, което дължи на господаря си. Според Матей 18 глава, той дължи на господаря си 10 000 таланта. Един талант възлиза на около 6 000 денария, а един денарий е сумата, получавана от обикновен работник за един работен ден. И така, на обикновен работник ще са му нужни 6 000 дни труд, за да спечели един талант. Да предположим, след отчитане на почивните дни, че един работник може да работи 300 дни годишно и по този начин да спечели 300 денария за година. Така че на него ще са му необходими приблизително 20 години, за да изплати един талант, състоящ се от 6 000 денария. В такъв случай, за да спечели 10 000 таланта, един обикновен работник ще трябва да работи 200 000 години. Накратко, слугата никога не би могъл да върне дълга си. И все пак господарят изпитва състрадание към слугата си и доброволно опрощава огромния му дълг.
Въпреки това, когато този опростен слуга отказва да опрости далеч по-скромния дълг от 100 денария на един от своите съслужители и нарежда да бъде хвърлен в затвора заради дълга, господарят се разгневява и отменя своето милостиво опрощение. Слугата се лишава от любовта и опрощението на своя господар. Въпреки че Божието състрадание и милост никога не се изчерпват, човек може накрая да отхвърли, дори да се лиши от предимствата на Божието състрадание и милост.
Помислете какво ви е простено и какво ви е коствало да бъдете опростени от Исус. Какво следва да ви говори това за прощението ви спрямо другите?
Четвъртък. Даром сте приели, даром давайте.
Точно както слугата никога не би могъл да изплати дълга си към своя господар, ние никога не бихме могли да се отплатим на Бога. Никога не бихме могли да спечелим или да заслужим Божията любов. Но Бог показва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Каква изумителна любов! Както се казва в 1 Йоаново 3 глава 1 стих, вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца. Но това, което можем и трябва да правим, е да отразяваме Божията любов към другите, колкото може повече. Щом сме получили толкова голямо състрадание и опрощение, колко повече трябва да проявяваме състрадание и прошка към другите. Припомнете си, че слугата се лишава от състраданието и прошката на господаря си, защото не успява да ги прояви към съслужителя си. Ако наистина обичаме Бога, няма да се провалим в отразяването на Неговата любов към другите.
Какво учат следните текстове за връзката между Божията любов, нашата любов към Бога и любовта към другите? Йоан 15:12.
Това е моята заповед – да се любите един друг, както аз ви възлюбих.
1 Йоан 3:16.
От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята.
1 Йоан 4:7-12.
Възлюбени, да любим един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той ние сме длъжни да любим един друг. Никой никога не е видял Бога. Но ако любим един друг, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас.
Точно след Йоан 15:12 Исус казва на учениците си: «Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам». И какво им заповядва Исус? Освен всичко друго, заповядва на тях, а и на нас, да обичат другите така, както Той ги обича. Тук и на други места Господ ни заповядва да обичаме Бога и да се обичаме един друг. С две думи, трябва да признаем, че ни е опростен един безкраен дълг, такъв какъвто никога не бихме могли да изплатим. Дълг платен само на кръста за нас. Затова трябва да обичаме и да прославяме Бога и да живеем с любов и благодат към другите. Както учи Лука 7:47, този, на когото много е простено, обича много. Но на когото малко се прощава, той малко обича. А кой от нас не осъзнава колко много му е простено?
Щом любовта към Бога води след себе си любов към хората, трябва неотложно да споделяме веста за Божията любов, както с думи, така и с дела. Следва да помагаме на хората в тяхното ежедневие тук и сега и също така да се стремим да бъдем проводници на Божията любов и да насочваме хората към този, който им предлага обещанието за вечен живот в ново небе и нова земя. Изцяло ново творение в сравнение с този свят, така помрачен и опустошен от грях и смърт, печалните плодове от отхвърлянето на Божията любов.
Какви конкретни стъпки бихте могли да предприемете, за да обичате Бога, като възлюбите другите? Какво бихте могли да направите днес и в следващите дни, за да покажете на хората Божията любов и евентуално да ги поканите да се насладят на това, което означава да имате обещанието за вечен живот?
Петък. Разширено изучаване.
Прочетете главата «Привилегията на молитвата» от книгата «Пътят към Христос» на Елън Уайт.
Ето и един цитат от тази книга. Представите пред Бога своите нужди, радости, скърби, своите грижи и страхове. Няма да го претоварите. Вашето бреме няма да го затрудни или измори. Този, който знае броя на космите по главите ви, не е безразличен към нуждите на своите деца. Господ е много състрадателен и пълен с нежна милост. Неговото любящо сърце се трогва от скърбите ни и даже от самото им изговаряне от наша страна. Донесете при Него всичко, което ви смущава. За Бога нищо не е толкова голямо, че да не може да го понесе, защото Той носи световете, Той ръководи всичко във Вселената. Нищо, което по какъвто и да било начин засяга нашия мир, не е така незначително за Него, че да не го забележи. Никоя част от житейския ни опит не е толкова тъмна, че да не може да я прочете. Няма положение, колкото и объркано и трудно да е, което Той да не може да разреши. Никаква беда не може да сполети и най-незначителното от Неговите деца. Никаква грижа не може да нападне душата. Никаква радост не може да ни развесели. Никаква искрена молитва не може да се утрони от нечи устни, без Той да ги забележи или да не го засегнат непосредствено. Той изцелява съкрушените по сърце и превързва раните им. Отношението между Бога и всяка душа е така лично, специално и пълно, като че ли не съществува друг човек на земята, за когото той да се грижи или за когото да е дал своя любим син.
Въпроси за разискване. Първо, размишлявайте върху изречението по-горе. Отношението между Бога и всяка душа е така лично, специално и пълно, като че ли не съществува друг човек на земята, за когото той да се грижи или за когото да е дал своя любим син. каква утеха ви носи това и как следва да живеете живота си, осъзнавайки близостта на Бога до вас и Неговата грижа за вас. Как бихте могли да се научите да живеете с реалността на това прекрасно обещание? Представете си, ако ден след ден можехте наистина да повярвате в това. Второ, в светлината на урока от тази седмица, как разбирате Псалом 103, 17 и 18 стихове? Какво разбираме за вечността на Божията любов и все пак как ползите от връзката с Бога зависят от това дали ще приемем любовта му? Ето го и Псалом 103, 17 и 18 стихове. Милостта на Господа е от века и до века върху онези, които му се боят, и правдата му върху внуците на онези, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Трето, как осъзнаването на това променя отношенията ви с Бога, как се отразява на начина, по който мислите за скърбите на другите. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.